Dienos temoje kalbėsime apie socialiniams poreikiams skiriamas lėšas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija čia šį pavasarį paleido informaciją, jog gyventojams buvo skirta 223 milijonai eurų, iš jų nepanaudota 117,5 milijono eurų, daugiausia nepanaudojo Kauno miestas. Daugiau kaip 4 milijonus Panevėžio miestas, virš 2 milijonų Alytaus rajonas, apie 500,000. Kokia situacija Alytaus mieste ir kodėlgi tokia informacija atsirado viešoje erdvėje, apie tai šiandien mes ir kalbėsime su mūsų pašnekovėmis. Studijoje vieši Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Valė Gibienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Taip pat studijoje Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Kai Alytus ne kartą buvo įvardintas ir paties ministro Lino Kukuraičio, jog tai yra socialinių idėjų ir projektų lyderis Lietuvoje. Ir štai dabar staiga pavasarį atsiranda informacija, jog valdžia buvo gera, pinigus skyrė, bet pasirodo, jog savivaldybės tų pinigų nepanaudojo. Kokia situacija iš tikrųjų yra Alytaus mieste ir ar tos lėšos iš ties buvo nepanaudotos, gerbiamos ponios?
Aš gal norėčiau pradėti nuo to, kad bet kokią informaciją, statistiką, skaičius, juos galima interpretuoti labai įvairiai. Ir tai, kas buvo pasirodę sausio mėnesio pabaigoje, tai ir mes buvom, kaip aš vadinau, antri pagal blogumą Lietuvoje, kad neva tai socialinės paramos lėšų mes nepanaudojom be vos ne 70%. Tai iš tiesų socialinės paramos ta visa programa, sistema, jinai turi apima labai labai daug paslaugų ir labai daug sričių. Ir kaip aš kartais sakau, net tarybos nariams pasakius 10 paslaugų socialinės paramos sistemoje esančių, jie nežinotų, kas tai per paslauga ir ką jį reiškia ir kam jį teikiama ir kaip jos kaina apskaičiuojama ir taip toliau. Tai,
kol jie patys su to nesusiduria, ar
taip,
ne?
Taip, taip. Tai iš tiesų va, ta pradinė informacija, kuri pasirodė, jinai buvo tik įvertinus iš viso to, iš visų lėšų pyrago, jinai buvo tik įvertinus piniginės išmokas, tai reiškia socialinės pašalpas ir kompensacijas, kurios yra tik pagal teisės aktus ir ten tu negali kryptelti į šoną. Tai buvo jos įvertintos kaip išmokėtos, o visos kitos paslaugos, kurios buvo teikiamos, tai
taip pat
ir
socialinėje plotmėje, ar ne,
taip,
tos pačios.
Taip, taip. Tai įvairūs dalykai, pavyzdžiui, ir socialinių paslaugų projektams finansuoti buvo naudojamos, ir socialiai remtinų ir senyvo amžiaus žmonių, ir globai, ir slaugai, ir pavėžėjimai, ir vaikų globos namuose esančioms šeimynoms finansuoti jų išlaikymui, pritaikyti būstą neįgaliesiems ir dar daug, daug paslaugų. Tai jos tiesiog buvo tos lėšos panaudotos, bet tiesiog brūkšnys nubrėžtas, kad
galbūt tai iš tikrųjų rinkimų metai, jie visada atneša stebuklų metai ir galima tos pačius skaičius irgi interpretuoti vienaip ar kitaip. Nežinau, kaip yra iš tikrųjų, bet ko gero čia jau politikai tegu sprendžia. O mes kalbėkime apie konkrečius dalykus ir konkrečius darbus Alytaus mieste. Gerbiama Sonata, iš tikrųjų, neveltui aš pradėjau mūsų pokalbį, jog daug iniciatyvų gimė Alytaus mieste ir štai kurios iniciatyvos jūsų nuomonę jau prabėgus tam tikram laikui ir gavus finansavimą iš tikrųjų įsitvirtino ir be jų dabar mūsų bendruomenės žmonės net neįsivaizduoja, kitaip gali ir nebūti jų.
Tikrai labai džiaugiuosi, kad per šitus 4 metus pasistumėjo būsto pritaikymo programa, ką valstybė visą laiką deklaravo, kad skiria pakankamai lėšų savivaldybėms. To dėje nebuvo. Tik mūsų savivaldybės dėka ir tarybos sprendimais, tarybos narių dėka, kad buvo pritarta papildomam būtent iš nepanaudotų lėšų skyrimui. Visi būstai, kuriems reikia buvo pritaikyti negalę. Manau, kad tai yra didelis ir labai ženklus pasiekimas.
Ta prasme, eilėje dabar nėra žmonių.
Dabar eilėje nėra ir kviečiu miesto gyventojus, kurie dar nespėjo pasinaudoti arba atsitikus krizei šeimoje atsiranda nauji poreikiai. Iki balandžio 30 dienos laukiame paraiškų. Ir kaip pavyzdys, galbūt miesto gyventojams yra įdomu, šiais metais valstybė skyrė tik 10 tūkstančių eurų, tuo metu savivaldybės taryba jau pritarė iš tų, ką visi viešina neva nepanaudotų lėšų 30 tūkstančių eurų. Tai matote, koks yra iš tikrųjų yra skirtumas ir savivaldybės dėmesys tam dalykui yra ganėtinai didelis.
Na, galima skaičiais pasakyti, 3 kartus didesnis, negu vyriausybė deklaruoja ir vykdo, ar ne?
Taip, o štai paskui gauname pylos, kad yra nepanaudotų lėšų. Be abejo, tikrai labai džiaugiuosi ta graži iniciatyva Alytus vieno šeima, kuri esame vieninteliai Lietuvoje. Ir Ir smagu tai, kad dabar ministerija kviečiasi mus į darbo grupės ir kurdami šeimos kortelę jau visos Lietuvos šeimoms naudojasi mūsų gerąją patirtimi. Taip pat smagu, kad įsibėgėja ir parama seniorams, kurie buvo kaip ir pamirština, jie kaip ir ta grupė, kuri lyg ir neturi tam tikrų specialių jau poreikių, bet vis dėlto jau jie yra seniorai ir jiems reikalinga yra pagarba, na ir senioro kortelė. Gal ne taip greitai įsibėgėja, bet vėlgi smagu, kad jinai veikia ir pernai metų pavyzdys, tas nemokamas spektaklis, pavėžėjimas viešųjų transportų yra iš tikrųjų labai graži iniciatyva ir jinai turėtų būti testina.
Na, jeigu kalbėti apie tos socialinius tokius, socialinės idėjas, kurios buvo kilusios, prisiminkime ir tą pačią žmonėms su negalia skirtą kepyklėlę, ar ne? Šiais metais vicemerė sezonas liktai prasideda, atnaujinimo darbai bus, ta prasme, ji toliau bus tęsiama.
Vėl veiks ir ji jau balandžio pabaigoje iš tiesų vėl prekiaus tą konditerijos gaminiais ir vėl vyks atrankos darbuotojų iš tiesų, tai patys pamatėme ir atlikome ir tokią tyrimą, analizę, kaip tas veikia neįgaliuosius, kurie dirba, kaip jų savivertę tas veikia, kaip jų psichologinė būsena veikia. Iš tiesų, kol kas tik mes galime pasirūpinti, tik savivaldybė gali tuo pasirūpinti, nes daugiau neatsiranda nei vyriausybinių organizacijų, kurios prisimtų tą atsakomybę už neįgaliuosius ir jų integraciją į darbo rinką.
Na, o štai, kalbant apie tą pačią kepyklėlę, pačią idėją, pavyzdžiui, socialinės apsaugos ir darbo ministerija negalvoja, jog tokie žmonės su negalia, jie gyvena juk ne tik Alytuje ir jiems irgi reikia toje bendruomenė kažkaip jaustis, kažkaip integruotis, o kaip kitose šalies savivaldybėse?
Tai kitose šalies savivaldybėse. Jie taip pat irgi semėsi gerosios patirties. Tikrai labai smagu, kad daug savivaldybių atvažiuoja pas mus ir domisi, kaip mums sekasi. Tikrai kelias nebuvo lengvas, pati pradžia ganėtinai buvo net iš tarybos narių tam tikrų skeptikos priekaištų. Bet smagu tame, kad jau ne tik kepyklėlė, bet ir turbūt tos amatų dirbtuvės įsibėgėja ir turime kaip ir antrą mini socialinį verslą ir pati Lietuva ir pati ministerija iš tikrųjų stebisi ir džiaugiasi, kad būtent savivaldybė savo biudžeto lėšų savo iniciatyvą, savo darbuotojų jėgomis įgyvendina tokias socialinės akcijas ir būtent skirdami šitą finansavimą iš nepanaudotų piniginį socialinį paramą lėšų.
Nes kodėl aš taip sakau, tulam mūsų klausytojai gali atrodyti, na štai kokios blogos savivaldybės, ar ne, socialiniam reikmėms skirti pinigai, jie juos vėl deda į asfaltą kur nors, ar ne, gerbiamą vicemerę.
Aš dar norėčiau pridurti, kad kepyklėlė, neįgaliųjų, kai tik tai pradėjo veikti, iš tiesų jinai socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, jinai buvo ir savivaldybių asociacijos kuriamam socialinio verslo įstatymo tokio projekte, jinai buvo paimta kaip pavyzdinis, kaip galintis pasitarnauti įstatymo projekto.
Toks pilietinis, ar ne,
taip, toks kaip pavyzdys. Pavyzdys, iš kurio galima semtis tos patirties. Ir iš tiesų mes susidūrėm su problema dėl mokesčių sistemos, nes tam, kad pripažinti, kad tai yra socialinis verslas, reikalingos vis tiek kažkokios mokesčių lengvatos, kad galėtų tas verslas įsivažiuoti, nes reikia įvertinti, kad ir efektyvumas ir tas darbo našumas jis negali būti toks kaip
sveikų žmonių.
Normaliai sveikai veikiančioje verslo įmonėje, tai iš tiesų keturios ministerijos sėdėjo prie vieno stalo, bet tas socialinio verslo plėtros įstatymas ir nuėjo be tų lengvatų, kurias mes siūlėm į pasiūlymus. Iš tiesų nebuvo atsižvelgta. Tai vėlgi dabar kiekvienas, kaip mes sugebam kiekvieną savivaldybę.
Taip ir verčiasi, ar ne, nors čia reikalingi iš tikrųjų postatyminiai aktai. Dar viena problema, su kuria aš tai susiduria žmonės ir man tenka bendrauti su žmonėmis, kurie išvykė, bet jų tėvai likė čia. Ir tai yra asistento pagalba. Sako, kad tai labai reikalinga ir iš tikrųjų džiaugiasi, kad yra tokia galimybė. Ar štai ta idėja įgaus galbūt platesnį mastą, nes kalbame ir nacionaliniu mastu, Sonata, o kaip Alytuje?
Tikrai taip, vėlgi buvome vieni iš tų pirmūnų, kur savivaldybės biudžeto lėšomis būtent iš tų pačių nepanaudotų socialiniai piniginiai paramai buvo pritarta šios paslaugos pilotiniam paleidimui. Taip. Ir jis startavo pernai. Iš tikrųjų labai smagu, kad nevyriausybinės organizacijos būtent jos teikia šią paslaugą. Šiais metais tik viena atsirado nevyriausybinė organizacija, tačiau jau ministerija, ką jūs ir minėjot valstybiniu mastu, skyrė Alytaus miestui 97 tūkstančius eurų. Dabar tik reikalinga atlikti tam tikrus dokumentus, prasme pakeitimus sutarties. Na ir šitos lėšos taip pat atkeliaus. Ir savivaldybė planuoja skelbti konkursą ir atrinkti nevyriausybinę organizaciją, kuri būtent už šią pinigų sumą teiks asmeninio asistento paslaugas Alytaus miesto gyventojams.
O poreikis yra, jeigu kalbėt apie poreikį, vis dėlto norint teikti tam tikras paslaugas, reikia žinoti ir realų poreikį.
Kol kas ministerija skaičiavo iš tikrųjų pagal statistinius rodiklius, pernai metais pasinaudojo 46 asmenys, šiais metais, kadangi tik startavome kovo pradžioje, tai kol kas yra 5 asmenys. Bet manau, kad kaip ir visos naujovės Alytaus mieste, atsimenate, jos turi gauti pagreitį, nes ne visi pasitiki svetimai žmonėm. Na, o dėl tėvų, kaip jūs minėjote, dėl senelių, tai yra kita paslauga, jinai vadinasi pagalbos į namus paslauga ir ją taip pat teikia Alytaus mieste viešai pirkimų konkurso laimėjusi įmonė ir taip pat teikia ir mūsų socialinių paslaugų centras, gerumo skraistė, nevyriausybinė organizacija, na ir Raudonas kryžius prisideda, na tikrai yra visas pluoštas įstaigų organizacijų, kurios tą paslaugas tas teikia.
Galima sakyti, kad Alytuje irgi susiformavęs tas nevyriausybinių organizacijų, būtent socialinėje sferoje, ar ne, paslaugų teikėjų ratas ir jų gausėja ar ne?
Kol kas tik tai turbūt samariečių draugija, ar ne, šiais metais kreipėsi į mero pavaduotoją ir jie planuoja prisijungti prie socialinių paslaugų teikėjų.
Dar vienas klausimas. Buvo irgi nuskambėjęs, jog iš tos pačios socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tai dienos centrai, tai yra vaikų dienos centrai ir finansavimas vėl. Vieni gavo, kiti negavo. Kokia situacija Alytaus mieste?
Na, Alytaus mieste mes turime 7 dienos centrus veikiančius ir vieniems mes tiesiog suteikime patalpas, kitiems ir patalpas ir finansinę pagalbą. Kitiems tik finansinę pagalbą, tai iš tiesų dienos centrai, jie yra, savivaldybė prisideda taip pat savo indėlių prie jų veiklos.
Na ir kiek jūsų nuomonė, jie yra efektyvūs ir tikrai reikalingi tokie mieste, 7 mūsų mieste, daugiausia aš pasižiūrėjau vis dėlto sostinėje, ten jų yra 10 yra, o kaip Alytuje, ar galbūt didesnis poreikis yra, o galbūt ne?
Na aš manyčiau, kad tikrai jie dabar išsidėstę geografiškai, jie taip padengia visą miestą yra. Tai iš tiesų aš nemanau, kad tie dienos centrai, kad jų daugiau reikėtų. Nes jeigu skaičiuoti pagal gyventojų skaičių, aš mat irgi, kai buvo kilęs tas toks šurmulys dėl tų dienos centrų finansavimo, tai aš pasižiūrėjau, kiek Vilniuje yra dienos centrų, vertinant pagal gyventojų skaičių, tai mes iš tikrųjų gerai, nu, mes to lygiai, galima sakyti, proporcingai gyventojų skaičių mes turime tų dienos centrų. Bet vėlgi, aš turiu savo, bet tai jau čia grinai mano asmeninė nuomonė, kad dienos centrai dažnai gali tapti tiesiog žino tėvai, kurie galbūt stokoja socialinių įgūdžių, kad tikrai ten
kažkas pasirūpins.
Tikrai ten kažkas pasirūpins, tikrai ten tas vaikas žino kelią ir jis ten nueis ir pasirūpins. Ir tai aš manau, kad kaip kartojau ir tuos visus 4 metus, viskam turi būti prevencija. Ir iš tiesų ir bedarbystė, tai jeigu vaikai mato, kad tėvai eina pašalpų, tai ir vaikai eis pašalpų, bet ne į darbą.
Taip. Prašau, Sonatam.
Dar aš norėčiau papildyti, kad iš tikrųjų planuojame vieną naują vaikų dienos centrą arba filialą pirmame Alytuje, nes pirmame Alytuje nėra. Ir šis projektas bus finansuojamas ES lėšomis, 100% subsidija ir skirta įgyvendinant vaikų globos namų
projektą,
kad įsigijant papildomai butus vaikučiams ir būtent įrengiant tame rajone mūsų vaikų dienos centrą.
Aišku, ir o kaip su šeiminom sekasi?
Su šeiminom gerai sekasi. Šeiminos vis atsinaujina, kas užauga, išeina. Iš tiesų, tai gal turim, sakyčiau, tokia lyg ir paradoksalu, tų būstų Alytuje yra daug, bet nupirkti būstą yra problema. Tai mums, kad dar būtų patenkinti visi poreikiai, mums reikėtų porą būstų, bet dėja mes jų negalim nupirkti. lygiai taip pat kaip ir su socialinių būstų plėtra. Sako, eilės didelės ir mes turim europinį finansavimą būstų įsigijimui, bet prašėme ir atidėti terminą, nes tiesiog jų nėra.
Niekas
jų
neparduoda būstam.
Arba jų tokia, vis tiek yra griežtas aprašas, koks tas būstas turi būti, kad nebūtų piknaudžiavimo, kad skaidriai viskas vyktų. Iš tiesų, tų būstų nei nuomai, nei pardavimui jų nėra. Na, žmonių mažėja, lyg tai būstų turėtų likti. Bet...
Taip, bet žinote, jau nekilnojimo turto ekspertai ir mūsų mieste jau kalba jau laikas statyti naujus namus, nes iš esmės ir komercinėmis kainomis įsigyti būstą, kuris tenkintų ypatingai jaunesnio amžiaus šeimas, kurios su vaikais ir jos nori jau komfortiško gyvenimo, pasirodo, yra problema Lietuvoje. Tai kaip paaiškinti tą situaciją? Iš vienos pusės lyg tai daugiau kaip 20 tūkstančių emigravo, tie būstai stovi tuščiais langais, o iš kitos pusės būstų rinka atrodo nejuda iš mirties taško ir nei socialinių būstų negalima įsigyti, nei jaunom šeimoms. Beje, apie jauną šeimas kalbant, na, nemažai žmonių vis dėlto pasinaudoja tą galimybę, ar ne, vyriausybės paramai gauti, įsigyti pirmajam būstui ir štai šiais metais, ar tas jau pinigų limitas išsemtas, turite kažkokią informaciją?
Jau dabar negalėčiau skaičiais tikrai manipuliuoti teisingai, noriu jų minėti, bet šiemet 13 berods šeimų jau patenkintų.
Jau, ar ne?
Taip.
Jūsų
taip.
Nuomonė, ar vis dėlto ta priemonė, kurią čia vyriausybė taip deklaravo, bet tos sumos buvo juokingos, kai antplūdis prasidėjo, ar vis dėlto tai buvo toks, na žinot, mes geri, mes čia jums padėsime, bet iš esmės norint realiai padėti regionams, tai tos sumos turėtų būti visai kitokios.
Na, aš manau, kad čia pati regioninė politika, jinai turėtų spręsti tokius dalykus ir vėl mes kalbam, na, mes kažkiek padėjom, žinoma, bet kokia parama, ji yra parama. Ir tai jau prisidėjimas jaunai šeimai, kažkiek palengvinti tą, bet ar tai padėtų labai labai išspręsti, kaip mes tą problemą ir tarkim jaunų šeimų čia buvimą ar neišvykimą, nežinau, ar tai galėtų būti tas pagrindinis, bet tai sveikintina, kad toks pirmas, sakyčiau, rimtas toks žingsnis padarytas. Čia vėlgi kaip ir sakysim, su medikais yra. Jau būstas nebevilioja, nėra ta priemonė, kuri skatintų sugrįžti arba sulaikytų neišvykti. Tai turbūt jau poreikiai yra kiti ir žmonės tiesiog kiekvienas ieško savo kelio.
Na štai, nemažai kalbėjome apie prevenciją. Aš norėčiau ir gerbiamos Sonatos paklausti. Jūs puikiai žinote tą socialinę terpę mūsų mieste. Rizikos šeimų ar rizikos užribė esančių žmonių skaičius. Jis kažkaip varijuoja, jis keičiasi, mažėja, didėja. Ar turite kažkokią informaciją?
Taip, tai dabar jie vadinami socialinę atskirtį patirinti žmonės, tikrai taip jie. Iš tikrųjų, ta prasme, skaičius išliko tas pats, džiugiuosi, kad nedidėja ir tai, ką ir minėjote, padeda prevencinės priemonės, labai aktyviai įsijungia socialinės paslaugų centras, ko anksčiau galbūt šiek tiek vangiau teikė tokias paslaugas, veikia ir savipagalbos grupės. Be abejo, galiu spręsti apie tą skaičiaus mažėjimą ir iš to, kad tiek socialinės paramos, tiek kompensacijų gavėjų skaičius jau mažėja mieste, ką buvom palaikyti kaip bloga savivaldybė, taip, bet aš tai matau kaip vedėja, kad tai yra gera savivaldybė, vadinasi, nėra atskirtį patiriančių žmonių, nes vis tiek vertinant piniginę socialinę paramą, jau čia apgaulės nėra, nes sistema greitai suskaičiuoja žmogaus pajamas. Vėlgi apie jų teisingumą skaičiavimą, o čia būtų kita turbūt tema, ar ne, ir tai yra jau vyriausybės įstatymais ir nutarimais reglamentuota. Ir su šeimom dirbama ir džiaugiuosi, kad ir nevyriausybinės tos pačios ir tas pats mūsų pagalbos šeimoms projektas su dideliu paslaugų paketu įsibėgėjo jau 3 metai ir tikrai vėlgi, ką galbūt negražu tiek kartų džiaugtis ir girtis, bet tikrai Alytus visur minimas kaip vienintelis ir pirmas tas miestas, kuriam sekasi ir tikrai pasiekti ir projekto rezultatai ir šeimų atsiliepimai yra geri, tai na, visi bendrai ir bendrom jėgom tikrai stengiamės daryti, kad tos socialinės atskirties mieste na, tos
mažiau.
Didelės ir nebūtų.
FM 99. FM 99.